สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อ6ปีที่แล้วในเดือนธันวาคมปี2553ประธานาธิบดีบารักโอบามาไปเยือนอินเดียและพบกับนายกรัฐมนตรีมันโมหันซิงผู้ดำรงตำแหน่งในขณะนั้นรวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆระหว่างการเยือน3วันมีการลงนามในความตกลงหลายฉบับโดยรัฐบาล2ประเทศซึ่งรวมถึงข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนทางการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงด้านอาหารของโลกซึ่งจากเรื่องนี้ทำให้เกิดแผนงานในความร่วมมือ3ฝ่ายเพื่อมุ่งแก้ปัญหาความมั่นคงด้านอาหารในทวีปแอฟริกาและเอเชียโดยการนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆมาปรับใช้ซึ่งขั้นแรกของแผนงานดังกล่าวมุ่งเน้นที่เคนยาไลบีเรียและมาลาวีโดยมีศักยภาพที่จะขยายออกไปทั่วทวีปแอฟริกาในอนาคตโครงการนำร่องนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากมีการฝึกอบรมสัมมนา7ครั้งสำหรับผู้บริหาร219คนจากประเทศเป้าหมายซึ่งได้เริ่มนำแนวคิดใหม่ๆหลายอย่างไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการในประเทศของตนส่งผลให้เกิดความสนใจในหมู่ประเทศเอเชียและแอฟริกาอื่นๆเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมสหรัฐโดยมีหน่วยงาน USAID เป็นแกนนำและกระทรวงเกษตรของอินเดียเริ่มโครงการขั้นที่2โดยใช้ชื่อว่าแผนงานฝึกอบรม3ฝ่ายของอินเดียเพื่อป้อนอาหารให้กับอนาคตและมุ่งจะให้การฝึกอบรมที่คล้ายๆกันแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเกษตร 1,500 คนจาก17ประเทศในแอฟริกาและเอเชียซึ่งได้แก่อัฟกานิสถานกัมพูชาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมองโกเลียเมียนมาเวียดนามบอตสวานาสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกาน่าเคนยาไลบีเรียมาลาวีโมซัมบิกรวันดาสุดานแทนซาเนียและอูกันดาขั้นที่2ของแผนงานอบรมดังกล่าวซึ่งประกอบด้วย32หลักสูตรที่สอนในอินเดียและอีก12หลักสูตรที่จะสอนในประเทศเป้าหมายนั้นจะช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรขึ้นด้วยการสอนวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดและใช้ประโยชน์จากความชำนิชำนาญและนวัตกรรมของผู้เชี่ยวชาญทั้งในสหรัฐและอินเดียนายริชาร์ดเวอร์มาทูตสหรัฐประจำอินเดียกล่าวว่าแผนงานนี้ช่วยให้เราแบ่งปันนวัตกรรมไปทั่วโลกช่วยประเทศอื่นๆปฏิวัติการปฏิบัติด้านการเกษตรและนำหนทางแก้ปัญหาไปสู่เกษตรกรในการผลิตการเก็บเกี่ยวและการตลาดสินค้าของตนและในที่สุดแล้วด้วยการแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดและเพิ่มพูนเทคนิคการทำฟาร์มนี้เราจะทำประโยชน์ให้กับโลกในวงกว้างด้วยการปรับปรุงระดับโภชนาการของผู้บริโภค
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ50วินาทีครับ
VOA News.
ัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่12สิงหาคม2559วันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับหัวข้อข่าวในวันนี้โดนัลด์ทรัมป์หาเสียงโจมตีโดยเรียกประธานาธิบดีโอบามาว่าเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มไอซิสประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียกล่าวหายูเครนว่าเลือกการก่อการร้ายมากกว่าการแสวงหาสันติภาพรัฐบาลเอกวาดอร์ประกาศจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สืบสวนของสวีเดนสอบปากคำนายจูเลียอาซานผู้ก่อตั้งวิกิลีกส์ซึ่งลี้ภัยอยู่ในสถานทูตของตนได้ที่กรุงลอนดอนและนางฮิลลารี คลินตันผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของพรรคเดโมแครตเปิดเผยแผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะจ้างงานในสหรัฐในวันนี้นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วเรามีรายงานเรื่องความเป็นมาหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดการก่อตั้งกลุ่มไอซิสขึ้นในขณะนี้รวมทั้งเรื่องของปัจจัยเสี่ยงและการลดปัจจัยดังกล่าวที่อาจจะช่วยลดปัญหาหรือป้องกันอาการโลหิตขาดสมองหล่อเลี้ยงหรือที่เรียกว่าสโตรกได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันพุธในระหว่างการหาเสียงที่รัฐฟลอริดานายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวโจมตีประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐโดยใช้คำกล่าวหาหรือคำพูดว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลามหรือไอซิสโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ใช้คำพูดในระหว่างการหาเสียงว่า
ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. He's the founder. He founded ISIS.Say the co-founder would be crooked Hillary Clinton. Co-founder, crooked Hillary Clinton.
นายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครของพรรครีพับลิกันกล่าวย้ำหลายหนระหว่างการหาเสียงที่เมืองฟอร์ทลอราเดลในรัฐฟลอริดาโดยระบุว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มไอซิสและกลุ่มไอซิสนั้นยกย่องให้เกียรติประธานาธิบดีโอบามาโดยในการกล่าวซ้ำหลายครั้งที่ว่านี้นายโดนัลด์ทรัมป์ยังได้โจมตีพาดพิงไปถึงนางฮิลลารี คลินตันโดยว่าเป็นผู้ร่วมก่อตั้งของกลุ่มไอซิสครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของพรรคเดโมแครตได้กล่าวตอบโต้โดยบอกว่านี่เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นพร้อมที่จะพูดอะไรทุกอย่างเพื่อให้ได้รับความสนใจและการรายงานข่าวของสื่อมวลชนก่อนหน้านี้นายโดนัลด์ทรัมป์ได้เคยกล่าวหานางฮิลลารี คลินตันมาก่อนแล้วว่าสนับสนุนนโยบายซึ่งนำไปสู่การก่อตั้งกลุ่มไอซิสแต่มาในครั้งนี้นายโดนัลด์ทรัมป์ได้ใช้คำพูดโจมตีโดยตรงโดยระบุว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มไอซิสและเมื่อมีโอกาสได้รับคำถามเพื่อให้ถอนคำพูดหรืออธิบายแก้ตัวในเรื่องนี้นายโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังย้ำยืนยันคำกล่าวอ้างของตัวเองโดยระหว่างการให้สัมภาษณ์ทั้งทางวิทยุโดยผู้ดำเนินรายการที่เป็นที่สนับสนุนแนวทางอนุรักษ์นิยมนั้นนายโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธที่จะเปลี่ยนหรือถอนคำพูดจากคำพูดของตนที่ว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มไอซิสครับและในขณะเดียวกันนับเป็นครั้งที่2ในสัปดาห์นี้นะครับที่สมาชิกระดับสูงของพรรครีพับลิกันหลายคนซึ่งรวมถึงอดีตส.ส.และเจ้าหน้าที่ระดับสูงในวุฒิสภาของสหรัฐได้ร่วมกันลงชื่อในจดหมายเรียกร้องถึงนายถึงประธานของคณะกรรมการพรรครีพับลิกันระดับชาติเรียกร้องให้พรรครีพับลิกันระดับชาตินั้นยุติการใช้ทรัพยากรของพรรคอย่างเช่นเงินเวลาและเจ้าหน้าที่รวมทั้งการโฆษณา เพื่อช่วยสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์และหันไปใช้ทรัพยากรดังกล่าวเพื่อช่วยสนับสนุนผู้สมัครแข่งขันรับเลือกตั้งในตำแหน่งของรัฐบาลกลางอื่นๆแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวุฒิสภาและในสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐที่สังกัดพรรครีพับลิกันโดยสมาชิกของพรรครีพับลิกันเหล่านี้กล่าวว่าโอกาสที่นายโดนัลด์ทรัมป์จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนนี้ระเหิดหายไปทุกวันและอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงและตัวแทนของพรรครีพับลิกันที่ไม่เห็นด้วยกับนายโดนัลด์ทรัมป์เหล่านี้มีความเห็นว่าพรรครีพับลิกันระดับชาติควรจะนำทรัพยากรดังกล่าวไปใช้เพื่อช่วยผู้สมัครที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อเดียวกับนายโดนัลด์ทรัมป์แต่มีโอกาสน้อยที่จะไม่ได้รับเลือกถ้าคะแนนนิยมของนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ดีหรือที่เรียกว่าชื่อดาวแบลล็อตครับนั่นก็เป็นเรื่องของท่าทีล่าสุดของนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่ถึงกับกล่าวโจมตีประธานาธิบดีโอบามาและนางฮิลลารีคลินตันอย่างไรก็ตามการที่สหรัฐส่งกองกำลังไปบุกอิรักเพื่อโค่นล้มรัฐบาลของประธานาธิบดีซัดดามฮุสเซนนั้นถูกมองกันว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการขาดเสถียรภาพมั่นคงขึ้นในอิรักและนำไปสู่ปัญหาวิกฤตในซีเรียในขณะนี้และมองกันว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้มีการก่อตั้งกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลามหรือไอซิสขึ้นคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่นำไปสู่การก่อตัวของกลุ่มไอซิสที่ว่านี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิสเป็นขบวนการของนักรบหัวรุนแรงคนเหล่านี้เคยคุมพื้นที่บางส่วนซึ่งเป็นบริเวณขนาดใหญ่ในอิรักและซีเรียนะครับสัญลักษณ์ที่คนจดจำต่อกลุ่มไอซิสคือความรุนแรงและโหดเหี้ยมของขบวนการนี้เดิมทีไอซิสนั้นเติบโตจากฐานชาวมุสลิมนิกายซุนนีที่มาจากกลุ่มอัลเคดะในอิรักหรือที่เรียกย่อๆว่า AQI โดยมีผู้นำชาวจอร์แดนชื่อนายอบูอาซับอัลซักควารีในปี2004หรือเมื่อ12ปีก่อนนะครับ AQI ขยายอิทธิพลจากความไม่พอใจในกลุ่มของชาวซุนนีหลังจากที่สหรัฐทำลายกองกำลังของนายซัดดัมฮุเซนอดีตผู้นำอิรักกลุ่ม AQI เริ่มที่จะสร้างความหวาดกลัวต่อประชากรชาวอิรักจำนวนมากทั้งที่เป็นชาวซุนีที่ปฏิเสธที่จะร่วมขบวนการและชาวชีอะและทำให้อิรักนั้นอยู่ในสภาพใกล้สงครามกลางเมืองเกือบ10ปีก่อนนะครับแต่นายอัลซักควารีถูกสังหารโดยการโจมตีทางอากาศของสหรัฐในเวลาต่อมาและดูเหมือนว่าอิรักนั้นจะมีความหวังที่จะเกิดสันติสุขขึ้นอย่างไรก็ตาม AQI นั้นเติบโตอีกครั้งภายใต้ผู้นำคนใหม่ที่ชื่อนายอบูบาคาอัลบักดาดีเขาเป็นอดีตชาวอเมริกันที่เคยถูกกักตัวในอิรักนะครับนายบักดาดีเห็นว่ากลุ่มอัลเคดะนั้นมีแนวทางที่อ่อนเกินไปเขาจึงได้เผยแพร่ความคิดที่สุดตรงขึ้นกลุ่มของเขาขยายวงกว้างขณะที่อิรักมีรัฐบาลชีอะที่ไม่ได้เป็นผู้นำศาสนานะครับนอกจากนั้นกลุ่มนี้ยังเข้าไปอยู่ในพื้นที่สุญญากาศและสร้างอำนาจในบริเวณประเทศซีเรียซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของอิรักอีกด้วยเมื่อ2ปีก่อนกลุ่มไอซิสของนายบักดาดีประกาศตั้งเมืองรักค่าในซีเรียเป็นเมืองหลวงและเริ่มปฏิบัติการทางทหารทั้งในอิรักซึ่งสามารถยึดเมืองสำคัญได้เช่นเมืองโมซูรามาดีและฟาลูจานะครับนายบักดาดีได้เรียกร้องให้ชาวมุสลิมทั่วโลกยอมรับในอำนาจสูงสุดของกลุ่มเขาและได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ช่วยเผยแพร่แนวคิดสุดตรงทั่วโลกอีกด้วยวิธีนี้ดึงดูดนักรบ IS รุ่นใหม่และสามารถหวังผลในการขยายเครือข่ายของ ISIS ใน9ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือไปจนถึงเอเชียใต้นะครับฝ่ายข่าวกรองของโลกตะวันตกกล่าวว่ากลุ่ม IS นั้นยังได้สร้างเครือข่ายนอกบริเวณเหล่านี้ในทวีปยุโรปอีกด้วยซึ่งหลายคนเชื่อว่าหน่วยของ IS ในยุโรปนั้นได้ก่อการโจมตี ครั้งสะเทือนขวัญหลายครั้งในยุโรปเช่นที่กรุงปารีสและบรัสเซลส์นะครับและการกระทำดังกล่าวช่วยยิ่งทำให้เสริมสร้างความสำคัญของกลุ่มดังกล่าวและมีคนที่จะฝักใฝ่กลุ่มนี้ทั้งในสหรัฐและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยอย่างไรก็ตามการสู้รบของสหรัฐเพื่อต่อต้านกลุ่ม AQI และ ISIS เกิดขึ้นมาแล้วถึง2รัฐบาลและได้ยกระดับเพิ่มมากขึ้นในปีคริสต์ศักราช2014หรือเมื่อ2ปีก่อนฝ่ายกลาโหมของสหรัฐกล่าวว่าปฏิบัติการสามารถสังหารนักรบกลุ่ม IS ได้ถึง 45,000 คนในช่วง2ปีที่ผ่านมาขณะที่กลุ่มดังกล่าวได้เริ่มเสียพื้นที่อย่างต่อเนื่องในทั้งอิรักและซีเรียแต่ว่าหน่วยข่าวกรองของสหรัฐก็ได้ประมาณนะครับว่ากลุ่ม IS ยังสามารถใช้กองกำลังของตนที่มีจำนวนสูงถึง 18,000 ถึง 22,000 คนครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
จากเรื่องของการเมืองในสหรัฐและเรื่องไอซิสมาเป็นเรื่องระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับเมื่อวันพุธระหว่างการกล่าวที่กรุงมอสโกประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวหาผู้นำของยูเครนว่าพยายามยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งโดยระบุว่ายูเครนนั้นเลือกอาศัยหรือว่าใช้วิธีก่อการร้ายแทนที่จะเลือกสันติภาพคำกล่าวที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่ผู้นำของรัสเซียเรียกว่ามีการโจมตีในแคว้นไครเมียซึ่งผู้นำของรัสเซียกล่าวว่ามีกองทัพของยูเครนและหน่วยข่าวกรองของยูเครนอยู่เบื้องหลังอย่างไรก็ตามเจ้าที่เนโต้บอกว่าขณะนี้รัสเซียยังไม่ได้ให้หลักฐานที่ชัดเจนใดๆมาสนับสนุนคำกล่าวหาของตนและที่องค์การสหประชาชาติทูตของรัสเซียประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวในวันนี้ว่าประเด็นเรื่องการผนวกแคว้นไครเมียก็เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนั้นจะไม่ถูกหวนกลับไปพิจารณาอีกโดยนายวิทาลีเชอร์กินบอกกับผู้สื่อข่าวที่สหประชาชาติวันนี้ว่าการผนวกแคว้นไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนั้นเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อ2ปีที่ผ่านมาหลังจากการแสดงประชามติซึ่งทำในไครเมียและมีประชาชนในไครเมีย 93% แสดงความต้องการที่จะเข้าอยู่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียในขณะเดียวกันรัสเซียก็กล่าวหายูเครนว่าวางแผนการโจมตีแบบก่อการร้ายในคาบสมุทรไครเมียด้วยครับไปที่กรุงลอนดอนนะครับสถานทูตรัฐบาลเอกวาดอร์ประกาศเมื่อวานนี้ว่าตนจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สอบสวนของสวีเดนเข้าไปสัมภาษณ์นายจูเลียนอาซานผู้ก่อตั้งวิกิลีกส์ได้โดยนายจูเลียนอาซานนั้นขอลี้ภัยทางการเมืองอยู่ในสถานทูตเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนมาเป็นเวลา4ปีแล้วโดยในคำแถลงที่มีขึ้นเมื่อวานนี้รัฐบาลเอกวาดอร์บอกว่าการสัมภาษณ์นายจูเลียนอาซาดนั้นจะมีขึ้นในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าแต่ก็ยังไม่ได้กำหนดเรื่องเวลาที่แน่นอนนายจูเลียนอาซาดได้อาศัยแบบลี้ภัยอยู่ในสถานทูตเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้ลี้ภัยทางการเมืองเมื่อปี2555อย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถเดินทางออกจากสถานทูตเอกวาดอร์ได้นะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของสวีเดนนั้นต้องการโอกาสที่จะสัมภาษณ์สอบถามนายอาซานเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ว่าเขาข่มขืนสตรีผู้หนึ่งเมื่อปี2553นายจูเลียนอาซานนั้นได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการข่มขืนและว่าตนนั้นเกรงว่าถ้าหากถูกส่งตัวถ้าอยู่ในความควบคุมของสวีเดนแล้วอาจจะถูกรัฐบาลสวีเดนส่งตัวกลับให้กับสหรัฐซึ่งเขาอาจจะถูกดำเนินคดีในข้อหาจารกรรมจากบทบาทของเขาในการเผยแพร่ข้อมูลลับของรัฐบาลสหรัฐเป็นจำนวนมากครับในสหรัฐวันนี้นะครับฮิลลารี คลินตันเปิดเผยแผนเศรษฐกิจของตัวเธอที่บอกว่าจะช่วยสร้างงานให้กับคนงานในอเมริกาเป็นจำนวนมากในขณะที่แผนเศรษฐกิจของโดนัลด์ทรัมป์นั้นมุ่งที่จะให้การลดหย่อนภาษีแก่ผู้ร่ำรวยแผนเศรษฐกิจของนางฮิลลารี คลินตันนั้นเกี่ยวพันกับการก่อตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจะมีเงินทุนดำเนินงานขั้นต้น 25,000 ล้านดอลลาร์โดยจุดมุ่งหมายของธนาคารที่ว่านี้คือการซ่อมแซมบูรณะปรับปรุง สาธารณูปโภคต่างๆในสหรัฐที่กำลังเสื่อมโทรมอย่างเช่นถนนหนทางสะพานและท่าอากาศยานเป็นต้นโดยฮิลลารี คลินตันบอกว่าแผนการที่ว่านี้จะช่วยสร้างงานให้คนอเมริกันได้ถึง10ล้านตำแหน่งด้วยกันในส่วนของโดนัลด์ทรัมป์นั้นฮิลลารี คลินตันกล่าวโจมตีแผนเศรษฐกิจว่าจะทำให้คนอเมริกันกว่า3ล้านคนต้องตกงานและทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐนั้นต้องกลับไปสู่ภาวะถดถอยอีกครั้งหนึ่งฮิลลารี คลินตันยังได้โจมตีสินค้าที่ติดแบรนด์หรือยี่ห้อของทรัมป์หลายอย่างอย่างเช่นเน็กไทเสื้อเชิ้ตชุดสูทและเฟอร์นิเจอร์ว่าถูกผลิตขึ้นในโรงงานที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOA ในวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนี3ดัชนีปิดตัวสูงขึ้นอย่างมากนะครับกล่าวคือดาวโจนส์เพิ่มขึ้นถึง118จุดปิดที่ 18,613 Nasdaq เพิ่มขึ้น24จุดปิดที่ 5,228 Standard & Poor's ขยับขึ้น10จุดปิดที่ 2,186 ครับเหตุผลหนึ่งของการที่ดัชนีหุ้นในตลาดหุ้นสหรัฐกระเตื้องขึ้นคืออะไรนั้นรายงานที่ว่านี้รอคุณผู้ฟังอยู่ในรายงานธุรกิจซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีเสนอต่อไปครับ
ครับหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ของสหรัฐพุ่งแตะระดับราคาปิดระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะกิจการห้างสรรพสินค้าอเมริกันรายใหญ่เช่น Macy's นั้นรายงานผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจนะครับขณะเดียวกัน Macy's ก็ประกาศว่าจะปิดสาขา100แห่งจากทั้งหมด675แห่งเพื่อปรับตัวกับการซื้อของออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้นแทนการจับจ่ายที่ห้างโดยที่นักลงทุนตอบรับกับข่าวการปรับตัวของ Macy's ครั้งนี้ในทางบวกนะครับและอีกด้านหนึ่งครับการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษทำให้เกิดข่าวดีทางเศรษฐกิจในบางเรื่องนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นถึง 18% หลังจากเกิดเหตุการณ์ Brexit หรือการลงประชามติให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปโดยนักท่องเที่ยวเหล่านี้ดูเหมือนว่าจะไม่ได้หวั่นเกรงกับข่าวการก่อการร้ายครั้งใหญ่ๆ ในยุโรปที่ผ่านมานะครับอังกฤษยังได้ข่าวดีจากความสนใจที่หลายประเทศต้องการทำสัญญาการค้ากับรัฐบาลลอนดอนด้วยประเทศเหล่านี้จำนวนมากนั้นเป็นสมาชิกกลุ่มเครือจักรภพที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษเช่นกาน่าซึ่งนักวิเคราะห์เห็นว่าความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจแบบใหม่นี้จะช่วยยกระดับทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในประเทศยากจนหลายประเทศในเครือจักรภพนะครับและที่อังกฤษเช่นกันครับหนุ่มหน้าใสวัย25ปีที่ชื่อฮิวริชาร์ดลุยส์กรอสเฟเนอร์รับมรดก 9,000 ล้านปอนด์จากบิดาซึ่งเป็น Duke of Westminster และทำให้เขากลายเป็นเศรษฐีพันล้านที่เด็กที่สุดในทำเนียบเศรษฐี400คนแรกของโลกจากการจัดอันดับของสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะครับนอกจากนั้นเขายังรับตำแหน่งศักดินาเป็น Duke of Westminster คนต่อไปหลังจากที่บิดาเสียชีวิตไม่กี่วันก่อนด้วยครับมาที่กิจการน้ำมันบ้างนะครับหน่วยงาน International Energy Agency คาดว่าความต้องการน้ำมันโลกในปีหน้าอาจจะต่ำกว่าที่พยากรณ์ไว้เพราะเศรษฐกิจโลกน่าจะได้รับผลกระทบด้านลบจาก Brexit ครับ IEA คาดว่าความต้องการน้ำมันอาจจะลดลงในปีพุทธศักราช2560มาอยู่ที่1.2 ล้านบาเรลต่อวันจาก1.4 ล้านบาเรลก่อนหน้านี้ IEA ประเมินว่าความต้องการจะอยู่ที่1.3 ล้านบาเรลในปีหน้านะครับการปรับลดประมาณการนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ลดประมาณการเศรษฐกิจโลกอันเนื่องมาจาก Brexit ครับและที่ออสเตรเลียนะครับรัฐมนตรีคลังของออสเตรเลียสกอตต์มอริสันประกาศว่ารัฐบาลขอปฏิเสธการยื่นขอซื้อกิจการไฟฟ้าของออสเตรเลียที่ชื่อออสกริดโดยกลุ่มบริษัทจีนโดยให้เหตุผลเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศนะครับกลุ่มทุนของจีนคือ State Grid Group และ Infrastructure Holdings ที่ต้องการได้รับสิทธิ์ประกอบกิจการไฟฟ้า 50.4% ในเครือข่ายการจ่ายไฟของ Ausgrid เป็นเวลา99ปีที่ราคาประเมินอย่างน้อย 7,600 ล้านดอลลาร์ครับส่งท้ายกลับมาที่อังกฤษเช่นเคยนะครับบาร์ที่ชื่อว่าจินทับแห่งเมืองไบรตันใช้อุปกรณ์สกัดกั้นสัญญาณโทรศัพท์อุปกรณ์ดังกล่าวนั้นชื่อว่าฟาราเดย์เคสซึ่งทำจากโลหะนะครับเจ้าของจินทับกล่าวว่าที่ทำเช่นนี้ก็เพราะว่าต้องการให้ลูกค้าของตนสนุกกับบรรยากาศที่บาร์และสนุกกับเพื่อนที่มาด้วยแทนที่จะพวักพวนกับโทรศัพท์ของตนผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกล่าวว่าการทำเช่นนี้ไม่ผิดกฎหมายเพราะไม่ได้แทรกสัญญาณการใช้โทรศัพท์และร้านอาหารและบาร์อีกหลายแห่งทั่วโลกก็ใช้เทคโนโลยีนี้ไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายด้วยเรื่องสุขภาพนะครับสโตรกหรือภาวะสมองขาดโลหิตหล่อเลี้ยงเกิดขึ้นได้จากเส้นโลหิตในสมองอุดตันหรือเส้นโลหิตในสมองแตกและผลการศึกษาของนักวิจัยแคนาดาที่ตีพิมพ์ในวารสารแลนเซตระบุว่าปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้สามารถป้องกันได้ภาวะการป้องกันมีอะไรบ้างนั้นคุณทักษณาข่ายแก้วมีรายงานส่งท้ายครับ
ในผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารลานเซตไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ในแคนาดาเปิดเผยว่ามีปัจจัยการเกิดเส้นเลือดในสมองอุดตันหรือเส้นเลือดในสมองแตก10อย่างด้วยกันที่สามารถแก้ไขได้และเป็นต้นเหตุให้เกิดอาการเส้นเลือดในสมองอุดตันหรือแตกใน9คนจากผู้ป่วย10คนทั่วโลกค่ะสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐประมาณว่ามีชาวอเมริกันราว 800,000 คนที่ล้มป่วยอย่างกระทันหันจากอาการเส้นเลือดในสมองอุดตันหรือแตกทุกปีค่ะทำให้โรคนี้เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับที่5ของชาวอเมริกันนักวิจัยชี้นะคะว่าการแก้ปัญหาความดันโลหิตสูงเพียงอย่างเดียวจะช่วยลดโอกาสการเกิดเส้นเลือดในสมองอุดตันหรือแตกลงได้เกือบครึ่งหนึ่งค่ะและหากทำกิจกรรมที่ได้ออกกำลังกายมากขึ้นการเกิดเส้นเลือดในสมองอุดตันหรือแตกจะลดลงไปได้อีก 36% ค่ะและหากรับประทานอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายก็จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้ลงไปได้อีก 19%การลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ลงก็จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอาการเส้นเลือดสมองอุดตันหรือแตกลงได้เช่นเดียวกันกับการลดความเครียดค่ะส่วนปัจจัยอื่นๆที่ทำให้เกิดเส้นเลือดในสมองอุดตันหรือแตกนั้นรวมทั้งเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและคอเลสเตอรอลค่ะคุณมาร์ตินโอโดเนลสมาชิกทีมวิจัยกล่าวว่าการศึกษานี้มีขนาดและขอบเขตที่ช่วยเอื้อให้สามารถศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่างๆของการเกิดโรคได้ในทุกทวีปหลักๆทั่วโลกค่ะและในกลุ่มประชากรหลักของแต่ละพื้นที่เขากล่าวว่าทีมนักวิจัยได้ยืนยันปัจจัยเสี่ยง10อย่างที่สามารถป้องกันและแก้ไขได้ซึ่งเป็นสาเหตุให้คนเจ็บป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมองอุดตันหรือแตกถึง 90% ในทุกพื้นที่การศึกษารวมทั้งในคนหนุ่มสาวและคนสูงวัยทั้งหญิงและชายค่ะการศึกษานี้ยังยืนยันด้วยนะคะว่าความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดในทุกทวีปที่ทำให้คนป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกและอุดตันแต่เป็นปัจจัยที่สามารถแก้ไขปรับปรุงได้และอาจกลายเป็นปัจจัยเป้าหมายในโครงการลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกหรืออุดตันทั่วโลกค่ะทีมนักวิจัยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของคนจากทั่วโลกจำนวนเกือบ 27,000 คนเป็นข้อมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้บทบาทของปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยแตกต่างกันออกไปตามแต่ภูมิภาคของโลกยกตัวอย่างเช่นระดับความดันโลหิตที่สูงเป็นปัจจัยเสี่ยงปัจจัยหลักในเอเชียตะวันออกมากกว่าในทวีปอเมริกาเหนือค่ะผลการศึกษานี้เน้นย้ำผลการศึกษาครั้งก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งระบุถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอาการเส้นเลือดในสมองอุดตันหรือแตกในผู้เข้าร่วมการศึกษาจำนวน 6,000 คนใน22ชาติค่ะคุณสลิมคยูชูศาสตราจารย์ประจำสถาบันวิจัยสุขภาพประชากรที่มหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ในแคนาดากล่าวว่าผลการศึกษาโดยทีมงานครั้งนี้จะช่วยนำไปสู่การพัฒนาแนวทางแทรกแซงทางสุขภาพเพื่อลดการเกิดอาการเส้นเลือดในสมองอุดตันหรือแตกแบบเฉพาะที่เหมาะสมกับปัจจัยเสี่ยงของประชากรในแต่ละภูมิภาคของโลกค่ะ ทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าแนวทางแทรกแซงเหล่านี้รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพที่ดีขึ้นอาหารที่ดีต่อสุขภาพที่ราคาไม่แพงการเลี่ยงสูบบุหรี่การจัดหายาลดความดันที่มีราคาถูกลงตลอดจนการตรวจดูระดับไขมันในเส้นเลือดเป็นประจำค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America
Washington ชนิดกีฬานะคะพิมพ์ CU เว้นว่าได้คำตอบส่งมาที่4554523